ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ยังมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ในเรื่องราวของท่านธุรบัณฑิตต่อไปวันนี้ขอย้อนสักนิดหนึ่งนะญาติโยมพุทธบริษัทเพราะว่าวันก่อนมาจบลงตอนที่ท่านธุรบัณฑิตแสดงธรรม4ข้อคือทำที่ทำบุคคลให้เป็นคนดีย้อนนิดหนึ่งขออภัยโยมนะถ้าบังเอิญจะเผือเกินไปจะคิดว่าแหมน่ารำคาญแต่นี่ย้อนหน้าย้อนหลังอยู่เรื่อยก็ทั้งนี้ก็เพื่อเรื่องประสานกัน เป็นว่าท่านกล่าวโดยอัดหมายความว่าหรือว่ากล่าวโดยพยัญชนะว่ากันภาษาไทยดีกว่าท่านกล่าวเป็นหัวข้อไว้ว่า1เดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้ว2อย่าเผาฝ่ามือที่ชุ่มเสีย3อย่าประทุษร้ายมิตรไม่ว่าในเวลาไหนๆ4อย่าตกอยู่ในอำนาจของพวกอิสตรี นี่ท่านว่าย่อๆไปอย่างนี้ถ้าใช้อาตมาที่อธิบายก็รู้สึกว่างงๆเหมือนกัน งงอยู่มากเพราะว่าปัญญาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอาตมาไม่มีทางที่เข้าไปเทียบได้เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญาเหนืออาตมานับเป็นพันล้านเท่าหรืออาจจะเป็นแสนล้านเท่าอธิบายไปเองก็กลัวจะว่าจะผิดฉะนั้นก็ขอบรรดาญาติโยมจงฟังถ้อยคำขององค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรซึ่งปุณณกยักษ์อาจจะไม่เข้าใจเมื่อตมาเหมือนกันแล้วก็คงจะถามท่านวิทูรบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้าแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุในตอนนั้น ฟังเรื่องของท่านต่อไป เมื่อปุณณกยักษ์ได้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจหมายความเข้าใจหรือไม่รู้เรื่องเอาเลยว่าเทศแบบนี้นี่ฟังไม่รู้เรื่องจึงได้ขอให้วิท่านวิทุรบัณฑิตอธิบายเป็นข้อๆแหมค่อยฟังท่านญาติโยมนะ ให้ญาติโยมฟังท่านอาตมาก็ฟังเหมือนกันเพราะอาตมาก็คิดไม่ออกเอ้าเราเรียนด้วยกันก็แล้วกันนะญาติโยมก็กำลังศึกษาธรรมะ4ข้ออาตมาก็กำลังจะศึกษาเหมือนกันอาตมาได้บอกแล้วอาตมาในเวลานี้กำลังเป็นนักเรียนอนุบาลในพระพุทธศาสนา คือต้องถือว่าเป็นอนุบาลรุ่นจิ๋วไม่ใช่อนุบาลรุ่นใกล้จบท่านมีธุระบัณฑิตจึงอธิบายฟังเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ว่าท่านว่าบุคคลที่มีอุปการะคุณหรือว่าผู้ที่ทำประโยชน์ให้ก่อนชื่อว่าเป็นผู้ที่เดินไปข้างหน้านี่หมายถึงข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งที่ท่านบอกเดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้วท่านอธิบายอย่างนี้ว่าบุคคลที่มีอุปการะคุณก็ดีหรือผู้ที่ทำประโยชน์ให้ก่อนก็ชื่อว่าเป็นผู้เดินไปข้างหน้าผู้ที่รู้สึกบุญคุณท่านแล้วก็ทำประโยชน์ตอบแทนท่านชื่อว่าเป็นผู้เดินตามหลังท่านผู้ไม่คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะคุณโดยที่ท่านให้ข้าวให้น้ำและก็เป็นที่แล้วก็ให้ที่พักพิงแม้แต่เพียงคืนเดียวผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เผาฝ่ามือชุ่มเสียเดี๋ยวก่อนฟังใหม่อธิบายอย่างนี้ว่าบุคคลที่มีอุปการะคุณหรือผู้ที่ทำประโยชน์ให้ก่อนชื่อว่าเป็นผู้เดินไปข้างหน้านะ นี่ท่านตอบท่านแก้ข้อที่หนึ่งแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าผู้ที่รู้สึกบุญคุณท่านแล้วและทำประโยชน์ตอบแทนท่านชื่อว่าเป็นผู้เดินตามหลังนี่เป็นการแก้ข้อที่หนึ่งคือเดินตามบุคคลทางที่ท่านเดินไปแล้วนะนี่ท่านแก้เก่งท่านเก่ง นั่นแปลว่าผู้ที่ไม่คิดร้ายต่อผู้ที่มีอุปการะคุณโดยให้ข้าวให้น้ำและให้ที่พักพิงแม้แต่เพียงคืนเดียวผู้นั้นชื่อว่าเป็นว่าเผาฝ่ามืออันชุ่มเสียและก็ยังได้ชื่อว่าปทุสร้ายมิตรด้วยเพราะตามธรรมดาของคนดีนั้นความจริงข้อนี้คงจะตกว่าไม่อ๋อท่านว่ายังไงเพราะตามธรรมดาของคนดีนั้นคนดีนั้นแม้แต่ต้นไม้ที่เคยอาศัยร่มเงาก็ย่อมไม่หักก้านรานกิ่งเสียคนที่ประทุษร้ายมิตรนั้นจัดว่าชั่วช้าสามานอย่างยิ่งโอ้โหอันหนึ่งหญิงใดรับการยกย่องเป็นอย่างดีจากสามีแล้วเมื่อมีโอกาสยังอาจดูหมิ่นสามีได้หญิงนั้นชื่อว่าอสตรีคือไม่ใช่กุลสตรีเป็นคนเลวนี่ท่านอธิบายอย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพอฟังเข้าใจไหมความจริงอาตมาเองก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจนะ แต่หวังว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังธรรมมากคงจะเข้าใจแล้วก็ว่าเรื่องของท่านต่อไปถ้าบังเอิญไม่เข้าใจนะขอเทปที่เขาออกอากาศถ่ายทอดก็ได้ เพื่อจะได้รับฟังไว้หรือไม่เช่นนั้นก็มาติดต่อที่วัดท่าสูงเขามีละมั้งหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาคงจะบันทึกเก็บเขาไว้เพราะว่าเขาเก็บตุนเขาไว้อาตมาพูดอะไรไปบ้างทางวัดเขาเก็บไว้หมดทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาท่านอาจจะคิดกันว่าเมื่ออาตมาตายไปแล้วเสียงมันคงยังอยู่จะได้คัดเสียงที่มีประโยชน์เอาไว้ให้เป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาคิดอย่างนั้นนะแล้วพระทุกองค์โดยมากท่านก็คิดแบบนี้เหมือนกันเมื่อทำอะไรไว้แล้วท่านก็เก็บตุนเข้าไว้เวลานี้เสียงที่ตุนเข้าไว้แล้วคิดเป็นค่าของเงินหลายแสนบาทเงินนี้ได้มาจากไหนได้มาจากบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านให้มาเป็นธรรมทานคือว่าช่วยในการซื้อเครื่องบันทึกบ้างช่วยค่าเทปบันทึกเสียงบ้างอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงถวายเครื่องถ่ายทอดมาไว้หนึ่งเครื่องแล้วก็คุณโยมปิ่นแล้วก็คุณอำไพพวงทองท่านก็ซื้อถวายมาอีกหนึ่งเครื่องและคุณโยมอะไรลืมชื่อเสียแล้วนะโยมอะไรก็ไม่ทราบอีกท่านหนึ่งก็ได้พยายามซื้อเครื่องมาถวายหนึ่งเครื่องจะพยายามดูชื่อของท่านชื่อของท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบท่านเขียนชื่อของท่านมาจำชื่อท่านไม่ได้เสียแล้วคนมาคนไปเสียงคลุมครามอ๋อโยมประสิทธิ์ศักดิ์นะกลิ่นสุนทรท่านก็ได้ถวายเครื่องถ่ายทอดเสียงมาอีกหนึ่งเครื่องเครื่องแต่ละเครื่องนี้ถ้าซื้อในประเทศไทยก็ราคาประมาณ 170,000 ถ้าซื้อที่ต่างประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงสั่งซื้อก็ 40,000 เศษคุณยอมปิ่นพวงทองกับคุณอำไพพวงทองร่วมกันซื้อมาประมาณ 50,000 เศษซื้อจากต่างประเทศคงจะผ่านภาษีมาแล้วแต่ว่าคุณโยมเมื่อกี้นี้ท่านพยายามซื้อมาคือซื้อจากคนอื่นเข้ามาอีกทอดหนึ่งท่านซื้อมาจากคนอื่นก็อีกทอดหนึ่งท่านบอกว่าถ้าจะซื้อมาก็ราคาแสนเศษนี่เป็นความจริงเมื่อบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงเกื้อกูลอย่างนี้พระท่านก็พยายามเก็บเสียงไว้แล้วก็มีใครล่ะชอบเอาถวายเทปกันอยู่เรื่อยๆฉะนั้นเทปที่วัดจึงราคาถูกคือเทปที่มีเสียงจึงมีราคาถูกกว่าเทปเปล่าในท้องตลาดทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องการให้ธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถ มีประโยชน์แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทอันนี้ไม่ได้ประกาศขายของนะเล่าให้ฟังถึงความดีของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ทำคุยกันต่อไปท่านกล่าวว่าดูก่อนมนพทำสี่ประการนี้ชื่อว่าสาธุนรธรรมนรธรรมคือว่าธรรมของคนดีท่านจงตั้งอยู่ในธรรมนี้เถิดและจงละอาธรรมคือความชั่วเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปความจริงท่านกล้าพูดแต่บางคนอาจจะไม่กล้าพูดอย่างนี้ก็ได้สำหรับท่านปุณณกยักษ์ฟังแล้วก็รู้สึกในความผิดของตนรู้ได้ว่าแท้ที่จริงในวิทุระบัณฑิตเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราเคยให้ข้าวให้น้ำให้ที่อาศัยที่พักแก่เราการที่เราทำความชั่วคราวนี้ก็เพราะว่าปรารถนาในหญิงคนหนึ่งเท่านั้นไม่จัดว่าได้ประพฤติเป็นคนดีเพราะว่าเมาในกามารมณ์ยิ่งมีความหลงผิดยิ่งมีความประพฤติชั่วโดยเมื่อเขาคิดพลางก็ถอนใจไปด้วยความรู้สึกสำนึกตัวในที่สุดจึงได้ตัดสินใจว่าประโยชน์อะไรกับหญิงคนหนึ่งที่เราจะกลับไปเช็ดน้ำหนองนะทำไมแต่ว่าประโยชน์อะไรกับหญิงคนหนึ่งเราจะกลับไปเช็ดหน้านองน้ำตาของชาวอินทรปัตตนครให้เบิกบานเป็นนั้นว่าเขาตัดสินใจว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไม่เอาละเลิกอีใหญ่คนนี้ก็ทำให้เราเป็นคนชั่วเราจะกลับไปเช็ดน้ำตาของชาวเมืองอินทรปัตตให้เบิกบานนั่นหมายความว่าจะนำวิทุรบัณฑิตไปส่งคืนโดยนำวิทุรบัณฑิตนี้ไปส่งที่โรงธรรมสภาให้โดยเร็วที่สุดนี่คิดได้นะมันน่าสรรเสริญเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเทวดานี่ก็ยังโง่เหมือนกันนะคือ ความจริงเทวดาก็ไปจากคนที่สร้างความดีแต่ว่าถ้ายังเป็นเทวดาอยู่หรือว่ายังเป็นพรหมอยู่ก็ยังชื่อว่ามีอวิชชาคำว่าอวิชชานี่ก็หมายถึงความโง่ที่รู้เท่าไม่ถึงการยังมีอยู่ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ประเสริฐเทวดาแปลว่าประเสริฐแต่ก็ประเสริฐไม่ทั่วพรหมแปลว่าประเสริฐก็ยังประเสริฐไม่ทั่วยังประเสริฐไม่เท่าพระอรหันต์สำหรับพระอรหันต์บางทีท่านตัดอวิชชาได้แต่ความฉลาดก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าฉะนั้นท่านที่ฉลาดที่สุดจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าฉะนั้นอาตมาเมื่อเล่าเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเทศจริงถ้าว่ามีข้อธรรมะที่ท่านอธิบายอยู่จึงไม่อยากแทรกเพราะว่ารู้ตัวดีว่ายังโง่อยู่มากเมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วจึงได้บอกกับท่านวิทุรบัณฑิตว่าท่านบัณฑิตผู้มีปัญญาสูงเชิญท่านกลับเรือนของท่านเถอะเราไม่ต้องการที่จะได้นางอริทันตีแล้วและท่านก็กล่าวถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตเตือนใจเรานี่มันดีจริงๆดีอย่างชนิดที่เรียกว่าเราไม่เคยได้ยินมาในการก่อนต่อไปนี้เราไปเราไม่ขอจะฆ่าท่านเลิกหนึ่งเราไม่อยากได้ผู้หญิงคนนั้นด้วยและเราก็จะไม่ฆ่าท่านด้วยตอนนี้มาฟังขันธุระบัณฑิตท่านว่ายังไงความเป็นบัณฑิตของท่าน ท่านธุระบัณฑิตจึงได้ตอบว่านี่ท่านปุณณกยักษ์หรือท่านมานพท่านคิดว่าเราไม่รู้จักชื่อท่านอย่างนั้นเลยการเห็นท่านครั้งแรกเราก็ทราบว่าท่านเป็นใครแต่ว่าอย่าเลยท่านมานพอย่าคิดอย่างนั้นจงนำข้าพเจ้าไปให้ถึงหน้ากบิภพเถอะข้าพเจ้าอยากจะเห็นหน้ากบิภพและทิพย์สมบัติในหน้ากบิภพจงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเถิดนะท่านเล่นฐานนี้นะ หวนกลับพับยักษ์หรือเทวดาอยู่หมัดใครฉลาดกว่ากันเป็นนั้นว่าปุณณกยักษ์ไม่อาจที่จะขัดความประสงค์ของท่านมิทุรบัณฑิตผู้มีอุปการะคุณได้จึงได้กล่าวด้วยความสงสัยว่าธรรมดาผู้มีปัญญารู้ว่าสิ่งใดเป็นข้าศึกย่อมไม่ปรารถนาจะเห็นสิ่งนั้นเพราะเหตุใดแล้วท่านจึงได้ปรารถนาจะไปยังสำนักนาคบิภพผู้ต้องการดวงหาไทยของท่านแน่สวยจริงๆท่านพูดกันสวยรู้สึกว่าท่านเป็นปราชญ์ได้กันทั้งคู่เอาละว่ากันไปเมื่อท่านมิทุระบัณฑิตจึงตอบว่าดูก่อนท่านปุณณกยักษ์ความจริงเช่นนั้นนั่นมันเป็นความจริงตามธรรมดาปราชญ์ย่อมไม่ไปในแหล่งที่มีอันตรายแต่สำหรับข้าพเจ้าไม่ได้ทำความชั่วไว้ในที่ไหนๆหมายความความชั่วเนี่ยไม่เคยทำเลยในชีวิตและในที่ทุกสถานจึงไม่รู้สึกกลัวความตายจะมาถึงเมื่อไหร่และอีกประการหนึ่งท่านก็เป็นผู้กล้าแข็งอย่างนี้ข้าพเจ้ายังบรรลับลมให้ใจอ่อนลงได้ด้วยธรรมกถาสำหรับพญานาคนั้นก็คงไม่มีอะไรยากเป็นหน้าที่ข้าพเจ้าเองที่จะเล่าลมให้อ่อนให้ใจอ่อนลงท่านจงพาข้าพเจ้าไปที่นั่นเถิดแหมสวยๆนะพูดกันอย่างนิ่มๆนวลๆ น่ารักท่านปุณณกยักษ์จึงได้ให้ท่านมิทุรบัณฑิตขึ้นนั่งบนหลังม้าอาชาในพาตรงไปยังหน้ากบิภพทันทีเอ้ตนนี้ก็สงสัยนะเทวดาเขาไปไหนเขาก็เหาะได้ทำไมต้องมีม้าขี่ตอนนี้ก็ต้องว่ากันถึงบุญบารมีในการสร้างมาในการก่อนเขาคงจะถวายม้าไว้ในพระพุทธศาสนาหรือว่าใช้หรือว่าเขาเคยเป็นม้าให้คนขับขี่หรือว่าจะใช้ม้านี้สำหรับในการสงเคราะห์คนบุญกุศลจึงบันดาลให้มีม้าทิพย์อันนี้อาตมาก็ไม่ขออธิบายอีกแค่ที่กล่าวมานี่ญาติโยมอย่าเพิ่งเชื่อนะอาตมาคิดค่ายคเนียเท่านั้นเพราะเดี๋ยวจะหาว่าไปตู่คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันดีไม่ดีอาตมาจะไปอยู่กับพระเทวทัตอาตมาไม่เอาละกลัวเป็นนั้นว่าตอนนี้ไปก็เมื่อพญานาคทั้งหลายเห็นปุณณกยักษ์มายังได้ทักทายก่อนแล้วว่าเจ้าไปมนุษย์โลกมาได้หัวใจวิทูรบัณฑิตหรือไม่หรือว่าเจ้าเอาตัวมาได้เลย ท่านปุณณกยักษ์เกตอบว่านี่ฉันเอาตัวมาเลยเจ้าค่ะนะเอาตัววิทูรบัณฑิตมานะสำหรับวิทูรบัณฑิตนี่เป็นผู้แสดงธรรมไพเราะมาอยู่เฉพาะตรงประพักนี่แล้วนี่นั่งลงตรงนี้แล้วคนนั่งอยู่ข้างหน้านี่แหละพระเจ้าค่ะคือวิทูรบัณฑิตขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าการสมาคมกับสัตว์บรุษเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญพระเจ้าค่ะแน่ปุณณกยักษ์นี่ก็นักปราชญ์ไม่ใช่น้อย ท่านเป็นเทวดาคำว่ายักษ์แปลว่าผู้บุคคลคนบูชานะไม่ใช่ยักษ์ทศกัณฐ์มีเขี้ยวต่อไปท่านพญานาคได้ทอดพระเนตรเห็นวิทูรบัณฑิตแล้วก็ตรัสถามว่าดูก่อนท่านบัณฑิตท่านถูกนำมาอย่างนาคกับพิภพนี้ก็นับว่าตกอยู่ในอุ้งมือของมฤตยูแล้ว หมายความตกอยู่ในอุ้งมือของพระเจ้าข้าแล้วเหตุไรท่านจึงไม่กลัวและก็ไม่ถวายความเคารพข้าพเจ้าอาการที่ทำเช่นนี้ไม่ใช่อาการของคนที่มีปัญญาเลยเอ้าโต้กันอีก ตอนนี้มาสู้กันอีกในวาทะท่านวิทุรบัณฑิตก็ตอบว่าข้าพเจ้าไม่ถวายบังคมพระองค์ก็เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นเสมือนนักโทษที่กำลังที่จะถูกฆ่าฟังให้ดีนะพระองค์ก็เป็นเหมือนพระเจ้าข้านักโทษไม่ต้องการจะกราบไหว้เพชฌฆาต และพระเจ้าข้าก็ไม่มีอำนาจที่จะบังคับให้นักโทษกราบไหว้เพราะว่าการกราบไหว้นั้นไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยนี่หมายความว่าจะไหว้ก็ตายไม่ไหว้ก็ตายจะไปไหว้กันทำไม ในเมื่อคนหนึ่งประกาศตนเป็นศัตรูหวังจะฆ่ากันแล้วถ้าจะไหว้มันก็เสียมือเปล่าการไหว้นี่อปัจจายนกรรมคำกรรมคือการอ่อนน้อมที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าวันนโกปฏิวันทนังผู้ไหว้ย่อมได้การได้รับการไหว้ตอบบูชาและปฏิบูชังผู้บูชาได้การบูชาตอบแต่การที่คนที่จะถูกประหารชีวิตไปไหว้พระเจ้าข้าไม่มีการได้รับการไหว้ตอบก็ไม่ไหว้ซะดีกว่า พญานาคได้ฟังก็พอพระทัยในคำกล่าวนั้นจึงได้ตรัสว่าจริงจริงจริงเลยนะนักโทษต้องไม่กราบไหว้พระเจ้าข้าและพระเจ้าข้าก็ไม่พึงบังคับให้นักโทษกราบไหว้เพราะว่าจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในการไหว้ขึ้นมาเลยการกราบไหว้ระหว่างเขาหมดความหมายจริงๆท่านก็รู้วิทูรบัณฑิตเห็นพญานาคคล้อยตามจึงได้ซักถามว่าข้าแต่พญานาควิมานนี้ก็ดีความมีฤทธิ์ก็ดีรัศมีกายอันรุ่งเรืองและทิพยสมบัติทั้งหมดก็ดีพระองค์ได้มาอย่างไรเกิดมีขึ้นมาตามฤดูกาลหรือว่าใครให้ทรงสร้างเองหรือเทวดานิรมิตถวายพระเจ้าค่ะเอาละสิตอนนี้เล่นกันอีกแม้ดีจริงๆ เรื่องนี้ดีจริงๆโอ้ท่านพญานาคจึงได้ตอบว่าดูก่อนท่านบัณฑิตเราได้มาเพราะผลบุญของเราเองการที่ยันได้วิมานก็ดีได้ที่ประสมบัติก็ดีการมีฤทธิ์ก็ดี ทั้งหมดนี้ไม่มีใครสร้างให้เราเราสร้างด้วยความดีที่เราสร้างเราได้มาด้วยความดีที่เราสร้างไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์เอาละคราวนี้ตกหลุมแล้วถ้าเล่นเสียตกถังเอาพญานาคก็ตกถังป๋อมนี่คราวนี้ท่านเก่งจริงๆถ้ามีทูตบัณฑิตจึงได้ถามว่าพระองค์ทำบุญอันใดไว้พระเจ้าค่ะจึงได้มีวิมานนะมีฤทธิ์และมีรัศมีอันรุ่งเรืองประเภทนี้ท่านพญานาคได้ตอบว่าดูก่อนบัณฑิตเราได้ถวายทานให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยแก่สมณะชีพราหมณ์ในสมัยที่เป็นกระดุมพีอยู่ในเมืองมนุษย์ เราได้ถวายทานโดยเคารพจึงได้ทิพยสมบัติเห็นป่านนี้แหมสวยจริงๆนะแล้วก็ท่านตรัสต่อไปว่าท่านตรัสนะตอนนี้เขากล่าวว่าท่านพญานาคตรัสอย่างปีติในผลบุญที่ตนได้รับหมายว่าการทำบุญตามที่กล่าวมาแล้วนี่หนึ่งได้ถวายทานให้อาหารให้ที่อยู่กับสมณะชีพราหมณ์ในสมัยที่เป็นอุดมภีความจริงท่านได้มีอารมณ์เป็นทิพย์ท่านระลึกชาติได้เราได้ถวายทานคนโดยเคารพจึงได้ทิพย์สมบัติแห่งปานนี้ท่านกล่าวอย่างภาคภูมิใจแต่การภาคภูมิใจของท่านตกหลุมพรางป๋องเป็นนั้นว่าท่านวิทูรบัณฑิตก็ย้อนอีกคราวนี้ย้อนถ้ากันนั้นพระองค์ก็ทรงทราบเรื่องกรรมและผลของกรรมดีสินะขอพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่ประมาทและจงประพฤติธรรมให้ได้แล้วก็เสด็จอยู่ครองวิมานนี้ต่อไปเถิดพระเจ้าค่ะให้ลูกไม้อันนี้ต้องฟังเนี่ยท่านย้อนพับเข้าไปแบบนั้นว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็จงทรงทราบก็ทรงทราบเรื่องของกฎของกรรมดีและผลของกรรมขอพระองค์จงทรงเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติธรรมให้ได้เสด็จอยู่ครองวิมานนี้ต่อไปเถิดเนี่ยนี่ความหมายนี่ลึกๆอยู่นะฟังให้ดูให้ลึกๆถ้าคิดฆ่ากันแล้วก็ไอ้วิมานนี้มันจะไม่มีโอกาสจะได้ครองสิ่งที่จะได้ครองใหม่ที่มันใหญ่โตกว่านี้ก็คือนรกท่านพญานาคจึงได้ตรัสว่าดูก่อนบัณฑิต ในหน้ากวิภพนี้ไม่มีสมณพราหมณ์ที่จะบำเพ็ญทานโดยเคารพเลยเราจะประพฤติได้อย่างไรเราจะประพฤติความดีได้อย่างไรเนี่ยในเมื่อเขาไม่มีที่จะทำบุญโอ้โหนี่ความจริงพญานาคก็เก่งนะไม่ใช่ท่านไม่รู้ท่านรู้ท่านย่องไปรักษาอุโบสถเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ปัญญาท่านโง่ไปนิดที่เมียบอกว่าต้องการหัวใจของวิทูรบัณฑิตแต่นางวิมาลาก็บอกแล้วว่าต้องการหัวใจของวิทูรบัณฑิตโดยที่วิทูรบัณฑิตไม่มีอันตรายแต่อย่าลืมไปว่าเทวดาหรือนาคก็ยังมีอวิชชาครอบงำจิต จิตยังไม่ผ่องใสจิตยังไม่สะอาดแท้จึงไม่เข้าใจเป็นว่าผัวนี่โง่กว่าเมียลูกโง่กว่าแม่ลูกเขยโง่กว่าแม่ยาย ว่ากันไปว่าท่านวิทูรบัณฑิตจึงได้กล่าวว่าในหน้ากับวิภพนี้ไม่มีสมณพราหมณ์แต่ก็มีนาคบริษัททั้งที่เป็นโอรสและพระชายาที่เป็นมิตรนะท่านบอกว่าไอ้บุญเนี่ยถึงแม้ไม่มีพระก็ทำได้มีมิตรละหมาดเสนาข้าเฝ้าขอพระองค์จงมีพระเมตตาทั้งทางกายทางวาจาตลอดจนทางใจไม่ทรงประทุษร้ายใครในนาคบริษัทเหล่านั้นเช่นนี้พระองค์ก็จะได้ทรงเสด็จอยู่ในวิมานนี้ตราบเท่าสิ้นอายุของพระองค์แล้วก็มีความอยู่นานๆกว่านั้นยิ่งกว่านั้นยังจะได้เสด็จไปสู่เทวโลกที่สูงกว่านาคพิภพนี้อีกพระเจ้าค่ะอันแน่ว่าสวยพญานาคเมื่อได้ฟังแล้วก็พอพระทัยมากจึงได้ตรัสถามต่อไปว่าดูก่อนบัณฑิตปุณณกยักษ์จับตัวท่านมาได้ยังไงจะตอบดีหรือไม่ดีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ปุณณกยักษ์ท่านวิทูรบัณฑิตจะตอบหรือไม่ตอบมองดูเวลาตอบไม่ได้เสียแล้วที่บรรดาญาติโยมทั้งหลายเอาไว้ฟังคำตอบกันวันต่อไปข้างหน้าก็แล้วกันนะเพราะว่าเวลานี้หมดเวลาเสียแล้วต้องขออภัยด้วยช่วยให้ภัยอาตมาด้วยแต่ความจริงอยากให้ญาติโยมฟังให้จบเรื่องภายในวันเดียว แต่เวลาไม่อำนวยอันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเป็นธรรมผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี